Surja Ash-Shams, e zbritur në Mekë, ajete 15.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Wash-shamsi wa duhaha.
Pasha diellin dhe dritën e tij.
Wal-qamari idha talaha.
Pasha hënën kur vjen pas tij.
Wan-nahari idha jallaha.
Pasha ditën kur ai dielli është ndrit.
Wal-layli idha yaghshaha.
Pasha natën kur ajo e mbulon atë.
Was-samai wama banaha.
Pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë.
Wal-ardhi wama tahaha.
Pasha tokën dhe atë që e shtriu atë.
Wa nafsin wama sawaha.
Pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë.
Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij.
Qad aflaha man zakkaha.
Pra ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten.
Wa qad khaba man dassaha.
E ka dështuar ai që e pastroi vetveten.
Kadhabat Thamud bi tagwaha.
Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet.
Idhin ba'atha ashqaha.
Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt.
Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqyaha.
E pejgamberi atyre u pat thënë, kini e kujdes deven e Allahut dhe kujdes ndaj pengimit të saj që të pijë ujë.
Fakadhabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha.
Ata nuk i besuan atij dhe devenë e therrën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arrestoi ndëshkimet dhe i rrafsoi.
Wala yakhafu 'uqbaha.
Duke mos ju friksuar prapavisë atij.